Эфирда яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Үміт халыққа социаль қызмет көрсету үзәге қоршында ішіліп келуші замандаш клубы әғзәләрі Ознақай мәдәни үзәгіндә қонақта болды. Мүмкінліклері шекленгәннәр мұнда қол ішләрі түгәрәкләріне, ихлас фольклор ансамбліне, вокалға бекітіліп ерілер екен. Шуңа инандық тұрмыштан тәм һәм ям табып яшау үшін тәннің генә түгел кішінің рухы сәләмәт болу керек. Без биредән күпкә җитәрлек күңел күтәренкелеге алып киттек дип яза Фәүзия Бакирова Майя газетасына. Үміт халыққа социаль қызмет көрсету үзәге қоршында ішіліп келуші замандаш клубы әғзәләрі Ознақай 9-шы орта мәктәбінің 6-шы А сыныфында оқушы балалар білән бірлікті Ақтөбе бистәсіндегі қортлар һәм инвалидлар йортында әнилер күніне қората бейрәм өткәрді. Йөзік салыш, кәрия зәкәрия, шума үрдәк, шума қаз, шүпләмле, арқа шабыш кебек милли уйыннар ойнадық. Қортлар йортында тәрбияләнүшілер дә аларға бик теләп қушылдылар. Соңынан үзләре дә жырлап биеп, ижади осталықларын күрсәтті. Алып килгән күчтәнешләрдән авыз иттеләр. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында төбәкне өйрәнү музее яшьләр үзәге белән берлектә физик мөмкинлекләре шикле балаларга сөлгеләрем, күңел бизәкләрем исемле шара уздырды. Шарага балалар әти-әниләре белән килде. Кунаклар татар халкының гореф-гадәтләре, милли йолалары турында тыңлап үткәннән соң әбиләребезнең күңел хисләрен, күз нурларын биреп шиккән сөлгеләр, ашъяулыклар, кулъяулыклар белән таныштылар. Шигишләрдәге матурлыкны күргән балаларның йөзләрендә әйтеп бетергесез шатлык, сөенечләр хасыл булды. Язмыш тарафыннан кыйырсытылган бу нәниләрнең куануын күреп, өлкәннәрнең дә күзләрендә яш тамчылары биешти. Музейның экспозиция заллары буйлап экскурсиядә булганнан соң, истәлеккә фотосүрәткә дә төштеләр дип яза Төбәкне өйрәнү музейының фәнни хезмәткәре Гөлфия Мустафина. 4 декабрьдә Россиянең Ханты-Манси автоном округында 12 кешенең шул исәптән балаларның гомерен үзгән фаҗигадан соң Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы муниципаль берәмлекләрдә укучыларны төрле чараларга алып барганда, шулай ук мәктәп автобуслары йөрешендә җитди контрольдә тотуны таләп итте. Бу хакта министрлыкның матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы кискенләшеп, күз күреме начарланганда, буран чыкканда, көчле җил искәндә юллардагы вазгыятьне ачыклаганнан соң һәм бәя биргәннән соң гына юлга чыгарга рөхсәт бирергә тәкъдим ителә. Муниципаль органнарга 2016 елның 5-8 декабрендә ЮХИДИ белән берлектә балаларны йөртүче мәктәп автобусларына тикшерү оештырырга тәкъдим ителде. Биредә транспорт чарасының төзеклеге, аның гос таләпләренә туры килүе, кисәтү төймәсенең, тахографларның, GPS, GLONASS навигаторларының төзек булуы, саклык кайышлары балаларны озатып йөрүче өлкәннәрнең булуы, маршрутның ЮХИДИ белән тикшерергә тәкъдим ителә. Еле ведомство хәбәрендә. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы автобуста балаларны йөрткәндә хәлакәт очракларын булдырмау өчен барлык куркынычсызлык чараларын күрүне сорый. Россиянең 3 регионында грипп һәм ОРВИ ауруларының нык артып китүе аркасында 6 мәктәп, 20 балалар бакчасы һәм 1 интернат мәктәп карантинга ябылган. Бу хакта кулланучылар хукукларын яклау һәм кешенең уңай тормышы өлкәсендәге күзәтчелек буенча федераль хезмәт башлыгы Анна Попова сүзләренә сылтама белән РИА Новости хәбәр итә. Ведомство мәгълүматлары буенча 34 регионның 193 мәктәбендә 471 класс, 26 регион 219 балалар бакчасында 284 төркем һәм 1 интернат мәктәптә 4 класс карантинга ябылган. Татарстанда грипп һәм ОРВИ авырулары эпидемия дәрәҗәсендә түгел, авыручылар саны эпидемия шигеннән 18.9%-ка азрак дип хәбәр итә Татаринформ мәгълүмат агентлыгы. 9 декабрьдә районда эшмәкәрләр өчен бизнес десант өйрәтү семинары узачак. Аны Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы вәкилләре үткәрәчәк. Семинарда катнашучыларга документларның әзер тупланмасына салынган бушлай әзер бизнес идеяләр тәкъдим ителә. Алар ярдәмендә кыска вакыт эчендә бизнеска яңа юнәлеш бирергә мөмкин. Бизнес тупланмалар ярдәме белән теләсә кем эшләүче һәм яңа гына эшкә алынган эшмәкәр үз эшен башлый ала. Семинарда катнашучылар алдында тәҗрибәле бизнес тренерлар шығыш ясаяшақ олар. Кризис шырында маркетинг сырлары тендерлік қануны хәм солым-солым ішкәліклері турында сөйлеуешекләр. Ознақай районы территориясында ішшенлік олы барған ішқуарлар шулайық ішмәкәрлік білән шығыләнергә тләуші граждандар шақырыла. Семинар 2016 елның 9 декабрендә 10 сағат 30 минутта балалар ижаты үзәгендә үтәшәк. 9 декабрь көнне хәр елдағы ша район һәм шәһәр мәдәният сарайында хәйрия телемарафоны уздырылачак. Ул 13 сәгатьтә башлана. Әлеге чарага һәрбер райондашыбызны чакырып калабыз. Бу чара югарыда телгә алынган мәктәпнең 6-нчы һәм 7-нчы сыйныф укучылары тарафыннан эшләнгән ике социаль мәрхәмәтлелек балачактан башлана һәм бер кыяш балалары проектларының йомгаклау этабы булды. Хәйрия концертында гомерләрен яш буынны укыту һәм тәрбияләүгә зур өлеш керткән Татарстанның атказанган укытучысы Флёра Миндубаева, Хәсби Ямал Ганиева, Рәйсә Гомәрова, Рәшидә Рамазановалар берлектә халыкны социаль яклау идарәсе қоршында ішіләп келуші үлкенлерінің замандаш клубы, шәхәрбізнің коррекцион мәктәбінің 5-9 сыйныф оқушылары да қатнашты. Социаль проектның жетекшілері Лилия Исмағилова һәм Флёра Хайрыдзинова фикрінші, әлігі проектны тұрмышқа ашыру балаларда үлкенлерге қората ихтирам, ауру яштәшләріне қората мәрхәмәтлілік, иғтибарлылық, кіші қәліне кірә білі сифатларының ұрлықлары салынды. Ознақай шәһәр судының 85 йыллық юбилейі уңайыннан Ознақай районының суд системасы тарихы тупланған Ознақай шәһәр судына 85 йыл деп исемләнгән документаль публицистик китап дөнья күрде. Бу китап район суды эшчәнлегенең үсешен, аның нигезе, Чишмә башы кайдан башланганын һәм бүгенге көнгә кадәр булган тарихын ачып бирә. Гамәлдәге һәм отставкадагы судьялар истәлекләре, мәкаләләр, архив материаллары, тарихи һәм заманча фоторәсемнәр белән бизәлгән китап Ознақай шәһәр судының үткәнен бүгенгесен укучы күңеленә үтәрлек итеп тасвирлаган. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткән ветераннар, озак еллар фидакар хезмәт куйган хезмәткәрләр, системаны камилләштерүгә күп көч түккән җитәкчеләр, креатив фикерле олы тәҗрибәле Йосыф Сәхәпов җитәкчелегендәге бүгенгесе турында тулы мәгълүмәт тупланган язма күпләрне кызыксындырыр дип уйлыйбыз. Ознақай шәһәр судына 85 ел китабы белән һәр теләгән кеше үзәк китапхананың уку залында килеп таныша ала. Яңа елны каршыларга да санаулы вакыт калып бара. Аңа әзерлекне башлап җибәрү буенча Ознақай районы җитәкчелеге хезмәт коллективлары алдына конкрет бурычлар куйды. Торган җиребезне матурлап бәйрәм рухы ясау иң беренче чиратта балалар өчен. 2017 елның илебездә экология елы буларак игълан ителүе хакында да онытмыйк. Карсыннарында табигатькә мәдхия кызыл китапка кертелгән җанвар хайваннарны чагылдырып, җәмәгатьчелекне экология проблемаларына юнәлтү урынлы булыр. Ишек алларын парклар шыршылар куйылачак төп мәйданнарны бизәүдә халыкның да тәкъдим фикерләрен җиткерүе сорала. Аларны Ознақай 2017 бүтерчек майл ныктару адресына юлларга кирәк. Бөкне өйрәнү музейында елканы бизә, наряди елку акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98 078. Тиздән яңа ел Ознақайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай кор кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында 25 декабрьдә үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00, 734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознақай радиосы. Ознақай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.